Ibtido 38-chi bob. Shu orada Yahudo aka-ukalardan ajralib alohida bo'ldi va Adullam shahriga ko'chib keldi. U Hirax degan odamga yaqin joyga o'rnashdi. Hirax o'sha yerlik edi. Yahudo bu yerda Kanon xalqidan bo'lgan bir qizni uchratib qoldi. Bu qiz Shuvo degan odamning qizi edi. Yahudo o'sha qizga uylandi. O'sha ayol homilador bo'lib o'g'il tug'di. Yahudo o'g'liga G'ur deb ism qo'ydi. Yahudoning xotini yana homilador bo'lib ikkinchi o'g'lini tug'di. Bu o'g'liga Onan deb ism qo'ydi. Yahudoning xotini uchinchi o'g'lini tug'di va unga Shelo deb ism qo'ydi. Bu o'g'li tug'ilganda Yahudo Xazib shahrida edi. To'ng'ich o'g'li G'ur ulg'aygach, Yahudo uni Tamara degan qizga uylantirdi. Lekin G'ur egamizning oldida qabihlik qilardi. Oxiri egamiz uning jonini oldi. Shundan keyin Yahudo Onanga aytdi:
"Sen akangning xotiniga uylanib, qaynag'alik burchingni bajar, toki akangga zurriyot qolsin."
Lekin Onan bilardiki, tug'iladigan bola o'ziniki hisoblanmasdi. Shu sababdan Onan har safar Tamaraning yoniga kirganda, akamga zurriyot qolmasin deb urug'ini yerga to'kardi. Onan bu qilmishi bilan egamizning oldida qabihlik qilayotgan edi. Shuning uchun egamiz Onanning ham jonini oldi. Shundan keyin Yahudo kelini Tamaraga:
"Otangning uyiga borib turmushga chiqmay o'tira turchi. O'g'lim Shelo ulg'ayib qolar,"
dedi. Chunki Yahudo:
"Shelo ham akalariga o'xshab o'lib qolmasin,"
deb qo'rqqan edi. Shunday qilib Tamara otasining uyiga qaytib ketdi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach Yahudoning xotini vafot etdi. Yahudo azam muddatini tugatgandan keyin Adullamlik do'sti Hirax bilan birga qo'ylarining junini qirqayotganlardan xabar olgani Timnax shahriga ketdi. Kimdir Tamaraga:
"Qaynatang qo'ylarining junini qirqayotganlardan xabar olgani Timnaxga ketyapti,"
deb aytib qoldi. Tamara egnidagi azadorlik liboslarini o'zgartirdi. Yuzini ro'mol bilan berkitib oldi-da Enayim shahri darvozasi yonida o'tirdi. Bu shahar Timnaxga boradigan yo'lda edi. Yahudoning kichik o'g'li Shelo voyaga yetganini Tamara bilardi. Lekin haligacha Tamarani Sheloga olib bermagan edilar. Yahudo Tamarani ko'rib qoldi. Tamara yuzini berkitib olgani uchun Yahudo:
"Bu ayol fohisha bo'lsa kerak,"
deb o'yladi. Yahudo yo'l bo'yida o'tirgan Tamaraning oldiga keldi. Bu ayol o'zining kelini ekanini Yahudo bilmagani uchun unga:
"Men bilan birga bo'lgin,"
deb taklif qildi.
"Siz bilan bo'lsam, evaziga nima berasiz?"
deb so'radi Tamara.
"Suruvimdan bir uloqcha yuboraman,"
dedi Yahudo.
"Uloqchani yuborguningizcha menga garovga biror narsa qoldirib ketsangiz,"
dedi Tamara.
"Bo'pti, garovga nima beray?"
deb so'radi Yahudo.
"Bo'yningizdagi muhringizni bog'ichi bilan, yana qo'lingizdagi tayog'ingizni,"
dedi Tamara. Shunday qilib Yahudo o'sha narsalarni Tamaraga berdi. Keyin u bilan bo'ldi. Tamara Yahudodan homilador bo'lib qoldi. Tamara uyga bordi. Yuzdagi yopinchig'ini olib, azadorlik liboslarini yana kiyib oldi. Yahudo do'sti Hiraxdan:
"Mana bu uloqchani olib borib, o'sha ayolga ber. Men unga bergan garovni qaytarib ol,"
deb iltimos qildi. Lekin Hirax u ayolni topa olmadi. Hirax shu yerlik odamlardan:
"Mana shu shaharning darvozasi yonida yo'l chetida bir fohisha o'tirar edi. O'sha fohisha qayerda?"
deb so'radi.
Bu yerda hech qanday fohisha yo'q,
deb javob berishdi o'sha odamlar. Xirax Yahudoning oldiga qaytib kelib,
"U ayolni topa olmadim,"
dedi.
Shahar odamlari ham bu yerda hech qanday fohisha yo'q deb aytishdi.
"Mayli, o'sha narsalarim u ayolga qolaversin,"
dedi.
"Men unga uloqcha jo'natgandim. Sen topa olmading. Aks holda masxara bo'lardik."
Taxminan 3 oydan keyin Yahudo,
"Kelining Tamara fohisha ekan, homilador bo'lib qolibdi,"
degan gapni eshitdi.
"Uni shahardan tashqariga olib chiqib, yoqib yuboringlar,"
deb buyurdi Yahudo. Tamarani olib chiqqanlarida u qaynatasiga shu xabarni yubordi.
"Men mana bu bog'ichi bor muhr va tayoqning egasidan homilador bo'lganman. Iltimos, bu narsalarning egasini aniqlasangiz."
Yahudo bu narsalarni tanib dedi.
"Men zimmamdagi majburiyatimni bajarmadim. Tamarani o'g'lim Sheloga olib bermadim. Tamara esa to'g'ri ish qildi."
Shundan keyin Yahudo Tamara bilan boshqa bo'lmadi. Tamaraning ko'zi yoriydigan payt yaqinlashganda, uning qornida egizaklar borligi ma'lum bo'ldi. Tamara tug'ayotganda, egizaklardan biri qo'lini tashqariga chiqardi. Doya,
"Bunisi birinchi bo'lib tug'ildi,"
deb chaqaloqning qo'liga qizil ip bog'lab qo'ydi. Lekin chaqaloq qo'lini ichkariga tortib olishi bilanoq ikkinchisi tug'ildi. Doya,
"Sen yo'lingni o'zing yorib chiqding,"
dedi. Shu sababdan unga Paraz deb ism qo'yildi. So'ngra qo'liga qizil ip bog'langan chaqaloq tug'ildi. Unga Zirax deb ism qo'yildi.